îro dişemê danê sibehê derdora saet 9-20 deqeyan rêbendeke kontrolê ya rejima Sûriyayê rêber hêzeke Amerîkî ya koalisyonê û hêza Qesedê girt. Hêza koalisyonê derbarê bûyerê de daxuyanî da. Berdevkê koalisyona şerê Daişê, Kolonel Miles Kagins daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka agahiyên bûyera tûlzehebê anî ziman. Berdevkî koalisyonê tekezkir got hêza koalisyonê li gel hêza Hesedê dewreya normal de dema gol rastî rêbendeke rejima Sûriyayê hatin. Dema hêz derbas bû li rastî êrişeke çekan hat. Peyvedarê koalisyona navnetewî ya li dijî Daişê, Kolonel Miles Kagins got:
"On August 17th at approximately 9:20 in the morning, coalition and Syrian Democratic Forces were conducting a routine joint patrol
او دبيجا دحدتها باخدة در دورة ساعت نهو بيس دقن سبهي هزك كواليسيوني و هزك سوريا الديمقراطيك دورية كنورمال ده يالي غرينا شانيه داعشي لهريمي و لغرا سر ريبندن كنترولي اف دورة لباش اف دوري لباشوري قامشلوي لنزيكي تل الزهب لسوريا دورية كواليسيوني لراست ريبند كيا رجيما سوريا بشتي جنجشي اكيكن دما قو هزا كواليسيوني وكشيا راستی گل بارانا بچه کن سوک جهیل آلش کردن رژیم و هات یعنی گل سر ریبندی بون هزا کوالیسیونش بو پرست نخواه برسفتا داویا اخفتنا
The coalition troops return fire in self-defense
اجانسا فرمی یا رژیم سوریایی گوتو بو گو ریبند لراستی بون بارانا بالافره که کوالیسیونه و هاتیه بردف که کوالیسیونه کولنل کاگنز تکس کر گوتو ایریشه که هوایی چینه بویه
Now, I want to make it very clear the coalition did not conduct an airstrike.
Awdibeje nahad khwazim bejim go koalisyon te erişe ka hawayi pek na aniye. Lur balafirin hawayi yen koalisyone la azman habun u chaqdiriya heza li sar'a de dikeren. U te derbeyek navetine rebendi. Dawreya koalisyone ve geriya pargaha khwa u te endame ki hezin koalisyone birindar nabune. Le pristina bu yereji berdawame. Dawya akhaftina.
Coalition patrol returned to Its base, no coalition casualties occurred, no significant damage, and the incident remains under investigation.
هجا یا گوتنه یا گو اف نجارا یا که یا گو هزین کوالیسیونه جا آلیه هزین رژیما سوری و آلی گرین وی تی آرمانش کرن. هیا دامو آمده کرنا وی راپوره هات لاس کرن گو انجاما بیاریده دو سرباز رژیمی هاتن کشتن یک برینداره. کشتین رژیمی یک یک سر هاتو بو کشتن و یه دنجی پشتی برینداربونه که گران. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.